สวัสดีครับคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันประจำวันศุกร์ที่6มีนาคม2563นะครับหัวข้อข่าววันนี้ราคาหุ้นของตลาดหลักทรัพย์ทั่วโลกและในสหรัฐตกลงวันนี้และขณะที่ในสหรัฐนั้นยังมีความวิตกกังวลเกี่ยวกับยอดผู้ติดเชื้อโคโรนาไวรัสที่เพิ่มขึ้นเป็นกว่า200คนและมีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย12คนแล้วในขณะนี้หลายประเทศทั่วโลกรายงานผู้ติดเชื้อโคโรนาไวรัสรายใหม่พร้อมประกาศมาตรการรับมือวุฒิสมาชิกอลิซาเบธวอร์เรนของพรรคเดโมแครตประกาศถอนตนจากการแข่งเป็นตัวแทนพรรคแต่ยังไม่ตัดสินใจให้ความสนับสนุนผู้สมัครรายใดของพรรคเดโมแครตวันนี้เรามีรายงานเชิงวิเคราะห์นะครับประเด็นเรื่องการระบาดของโคโรนาไวรัสในสหรัฐกับปัญหาท้าทายคำถามเกี่ยวกับภาวะผู้นำซึ่งอาจจะมีผลต่อการเลือกตั้งประธานาธิบดีปลายปีนี้การเลือกตั้งในอิสราเอลครั้งที่3ในรอบ1ปียังไม่สามารถทำให้พรรคใดพรรคหนึ่งสามารถจัดตั้งรัฐบาลได้และรายงานธุรกิจวันนี้องค์การอังทาดระบุว่ายอดส่งออกของโลกเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ลดลงกว่า 50,000 ล้านดอลลาร์จากปัญหาโคโรนาไวรัสสายการบิน Flybe ของอังกฤษเป็นเหยื่อรายแรกในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและเดินทางสำหรับปัญหาการระบาดของไวรัสโควิด-19 นะครับและในรายงานส่งท้ายด้านเทคโนโลยีวันนี้นะครับเทคโนโลยีใหม่ที่จะใช้เพียงแค่ความคิดเพื่อบังคับควบคุมอุปกรณ์ต่างๆติดตามเรื่องราวเหล่านี้ได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้ราคาหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ทั่วโลกโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสหรัฐตกต่ำลงโดยในสหรัฐนั้นราคาหุ้นลดต่ำลงราวกว่า 3% ท่ามกลางความวิตกกังวลเกี่ยวกับการระบาดของโคโรนาไวรัสที่ยังขยายตัวทั่วโลกครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งราคาหุ้นของสายการบินต่างๆและบริษัทที่ทำธุรกิจเกี่ยวกับการเดินทางท่องเที่ยวอย่างเช่นโรงแรมนั้นลดต่ำลงราคาหุ้นของธนาคารต่างๆก็ตกต่ำลงด้วยเนื่องจากความหวาดกลัวเกี่ยวกับผลประกอบการของธุรกิจครับในอีกด้านหนึ่งเจ้าหน้าที่สาธารณสุขของรัฐบาลกลางสหรัฐประกาศเรื่องการสอบสวนบ้านพักคนชราแห่งหนึ่งในเขตนครซีแอตเทิลซึ่งพบผู้ติดเชื้อและผู้เสียชีวิตจากเชื้อโคโรนาไวรัสหลายรายในขณะนี้มีผู้เสียชีวิตจากเชื้อโควิด-19 ในสหรัฐแล้วอย่างน้อย12คนซึ่งในจำนวนนี้11คนอยู่ที่รัฐวอชิงตันทางตะวันตกของประเทศและอีก1คนอยู่ในรัฐแคลิฟอร์เนียรัฐบาลท้องถิ่นของทั้งรัฐแคลิฟอร์เนียรัฐวอชิงตันรัฐฮาวายและรัฐฟลอริดาต่างประกาศภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่ที่เขตนครซีแอตเทิลในรัฐวอชิงตันทางตะวันตกนั้นเป็นสมาชิกของบ้านพักคนชรา Life Care Center ที่เมืองเคิร์กแลนด์ชานนครซีแอตเทิลนะครับเมื่อปีที่แล้วบ้านพักคนชราแห่งนี้เคยถูกปรับเป็นเงิน 67,000 ดอลลาร์หลังจากที่เจ้าหน้าที่ตรวจพบว่าระบบการควบคุมการแพร่ระบาดหรือการติดเชื้อนั้นบกพร่องทำให้มีผู้ป่วยไข้หวัดใหญ่ที่สถานที่ดูแลคนชราแห่งนี้17รายด้วยกันขณะนี้กำลังเกิดแรงกดดันให้รัฐบาลรัฐวอชิงตันทางตะวันตกของประเทศประกาศปิดสถานศึกษาทุกแห่งชั่วคราวและยกเลิกกิจกรรมที่มีผู้คนจำนวนมากเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด19นี้ในอีกด้านหนึ่งเจ้าหน้าที่สาธารณสุขสหรัฐสั่งให้กักตัวผู้โดยสารบนเรือสำราญ Grand Princess หลังจากที่มีผู้ติดเชื้อรายหนึ่งซึ่งเคยโดยสารเรือลำดังกล่าวเมื่อ2สัปดาห์ที่แล้วเสียชีวิตไปเมื่อวานนี้เวลานี้เรือ Grand Princess อยู่ระหว่างการเดินทางจากฮาวายกลับมายังรัฐแคลิฟอร์เนียพร้อมผู้โดยสารและลูกเรือราว 2,500 คนซึ่งในจำนวนนี้มีหลายสิบคนซึ่งอยู่ในเที่ยวการเดินทางเดียวกับที่ชายวัย71ปีจากรัฐแคลิฟอร์เนียที่เพิ่งเสียชีวิตลงครับในส่วนของประเทศอื่นๆนะครับก็มีรายงานการติดเชื้อเพิ่มขึ้นและมีประเทศที่มีการติดเชื้อรายใหม่ด้วยและรัฐบาลหลายประเทศกำลังหาวิธีรับมือกับการระบาดของเชื้อที่ว่านี้ซึ่งขณะนี้ทำให้มีผู้ติดเชื้อแล้วเกือบ 10,000 คนในกว่า75ประเทศทั่วโลกและมีผู้เสียชีวิตกว่า 3,300 คนองค์การอนามัยโลกระบุว่าขณะนี้มีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นนอกประเทศจีนมากกว่าในพรมแดนของประเทศจีนเองถึง17เท่าครับ อย่างเช่นในออสเตรเลียนะครับมีการยืนยันผู้เสียชีวิตรายที่2จากเชื้อดังกล่าวและรัฐบาลกรุงแคนเบราเริ่มมาตรการห้ามผู้ที่เดินทางจากเกาหลีใต้เข้าประเทศหลังจากที่ยอดผู้ติดเชื้อในเกาหลีใต้เพิ่มขึ้นเป็นกว่า 6,000 คนทางอินโดนีเซียก็ประกาศจำกัดการเดินทางเข้าประเทศของผู้ที่มาจากจีนและบางเมืองของเกาหลีใต้อิหร่านและอิตาลีเช่นกันส่วนที่อิตาลีเองรัฐบาลอิตาลีประกาศปิดสถานศึกษาทุกแห่งไปจนถึงวันที่15มีนาคมเนื่องจากมียอดผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นเป็นกว่า 3,000 คนและมีผู้เสียชีวิตกว่า100คนในอิตาลีรวมทั้งห้ามแฟนกีฬาเข้าชมการแข่งขันกีฬาทุกชนิดตลอดเดือนนี้ไปจนถึงเดือนเมษายนครับและแอฟริกาใต้ก็รายงานผู้ติดเชื้อรายแรกนะครับเป็นชายวัย38ปีซึ่งเพิ่งเดินทางไปประเทศอิตาลีครับซาอุดิอาระเบียก็ห้ามชาวต่างชาติและประชาชนของตนเข้าร่วมในพิธีจาริกแสวงบุญไปที่นครเมกกะเช่นกันครับและผลกระทบด้านหนึ่งจากการระบาดของเชื้อโคโรนาไวรัสนอกจากจะมีต่อเรื่องของสุขภาพและเศรษฐกิจแล้วประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนยังได้ประกาศเลื่อนการเยือนญี่ปุ่นอย่างเป็นทางการออกไปนะครับเดิมทีนั้นผู้นำจีนมีแผนจะเยือนญี่ปุ่นอย่างเป็นทางการในเดือนเมษายนนี้ครับและสำนักงานการเกษตรการประมงและการอนุรักษ์ของฮ่องกงเปิดเผยผลการทดสอบที่ระบุว่าสัตว์เลี้ยงอย่างเช่นสุนัขและแมวนั้นไม่สามารถแพร่เชื้อโคโรนาไวรัสหรือไวรัสโควิด-19 ได้ถึงแม้ว่าอาจจะมีการตรวจพบเชื้อไวรัสดังกล่าวอยู่ในสัตว์เลี้ยงระดับต่ำก็ตามก่อนหน้านี้ทางการฮ่องกงได้กักตัวสุนัขตัวหนึ่งไว้และตรวจพบว่ามีเชื้อโควิด-19 แบบอ่อนๆแต่ในคำแถลงล่าสุดของสำนักงานเกษตรการประมงและการอนุรักษ์ของฮ่องกงระบุว่าไม่มีหลักฐานแสดงว่าสัตว์เลี้ยงเหล่านั้นสามารถล้มป่วยจากโคโรนาไวรัสหรือสามารถแพร่เชื้อโคโรนาไวรัสสู่มนุษย์ได้ครับถึงกระนั้นก็ตามสำนักงานดังกล่าวแนะนำว่าเจ้าของสัตว์เลี้ยงควรจะดูแลเรื่องความสะอาดและควรจะล้างมือทุกครั้งทั้งก่อนและหลังสัมผัสสัตว์เลี้ยงของตนไม่ควรจูบสัตว์เลี้ยงนอกจากนี้ผู้ที่มีอาการป่วยควรหลีกเลี่ยงการสัมผัสใกล้ชิดกับสัตว์เลี้ยงและหากสัตว์เลี้ยงของตนมีอาการผิดปกติก็ควรนำไปพบสัตวแพทย์โดยทันทีครับและประเด็นเรื่องการระบาดของโคโรนาไวรัสในสหรัฐขณะนี้นะครับกำลังกลายมาเป็นประเด็นทางการเมืองหลังจากที่ประชาชนเกิดความหวาดหวั่นใจและเรื่องนี้อาจจะมีผลในแง่ของการทดสอบภาวะผู้นำของผู้ที่เสนอตัวจะลงเลือกตั้งเป็นประธานาธิบดีสหรัฐอีกสมัยหนึ่งได้นะครับคุณนพรัตน์ชัยเฉลิมมงคลมีรายงานเชิงวิเคราะห์ของผู้สื่อข่าว VOA มาเสนอเกี่ยวกับเรื่องนี้เพิ่มเติมครับ
ครับปัจจุบันมีการยืนยันพบการติดเชื้อโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่หรือโควิด-19 อย่างน้อยในพื้นที่16รัฐทั่วสหรัฐนะครับและผู้ติดเชื้อในส่วนตัวเลขนั้นยังคงมีการเพิ่มขึ้นรายวันสถานการณ์ที่ทำให้ชาวอเมริกันเริ่มกังวลเกี่ยวกับสวัสดิภาพและความปลอดภัยของตนทำให้ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ออกมายืนยันเมื่อต้นสัปดาห์นะครับว่ารัฐบาลชุดปัจจุบันได้ดำเนินมาตรการต่างๆอย่างจริงจังเพื่อปกป้องพลเมืองของตนแล้วแต่ว่าคำยืนยันนี้กลับกลายมาเป็นประเด็นที่นักวิเคราะห์บอกว่าไม่น่าเชื่อถือเท่าที่ควรครับเนื่องจากเหมือนเป็นการกลับลำของผู้นำสหรัฐที่เคยบอกไว้ก่อนหน้านี้ว่าวิกฤตการณ์นี้ไม่ได้น่ากลัวสักเท่าใดลาร่าบราวน์จากมหาวิทยาลัยจอร์จวอชิงตันให้ความเห็นว่าประธานาธิบดีทรัมป์เริ่มมีปัญหาเรื่องความน่าเชื่อถือจากการที่ไม่พูดความจริงกับประชาชนไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กหรือเรื่องใหญ่ครับระหว่างการแถลงข่าวเกี่ยวกับทีมเฉพาะกิจด้านโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่เมื่อเดือนที่แล้วผู้นำสหรัฐออกมาแถลงในลักษณะปัดคำเตือนของศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคติดต่อแห่งสหรัฐหรือ CDC ว่าสหรัฐอาจจะไม่สามารถหลีกเลี่ยงการระบาดครั้งนี้ได้ประธานาธิบดีทรัมป์ยังกล่าวด้วยครับว่าจำนวนผู้ติดเชื้อนั้นน่าจะลดลงเหลือศูนย์ภายในไม่กี่วันด้วยนอกจากนั้นผู้นำสหรัฐยังกล่าวหาพรรคเดโมแครตที่ออกมาวิจารณ์การทำงานของรัฐบาลเกี่ยวกับการรับมือการระบาดครั้งนี้ว่าเป็นเรื่องหลอกลวงเพื่อหาประโยชน์ทางการเมืองทั้งยังบอกด้วยว่าบรรดาสำนักข่าวต่างๆนั้นกำลังอยู่ในภาวะประสาทหวาดผวาที่จะรายงานประเด็นโควิด-19 ด้วยเหตุที่อาจกล่าวได้ว่าความเชื่อมั่นของประชาชน ในตัวผู้นำประเทศปัจจุบันอาจมีปัญหาหากรัฐบาลไม่สามารถดำเนินมาตรการที่มีประสิทธิภาพในการลดความกลัวและสร้างความมั่นใจให้กับชาวอเมริกันโดยเร็วได้แม้ว่าในช่วงที่ผ่านมาทีมงานของประธานาธิบดีทรัมป์จะเริ่มทำการแถลงข่าวโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่รายวันที่นำทีมโดยรองประธานาธิบดีไมค์เพนส์และผู้บริหารจากหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องพร้อมกับออกคำสั่งต่างๆเพื่อควบคุมการแพร่กระจายของไวรัสนี้อันมีทั้งการสั่งจำกัดเที่ยวบินและการเดินทางการเฝ้าระวังอย่างเข้มงวดที่สนามบินและจุดผ่านแดนและการอนุมัติงบประมาณต่างๆเพื่อส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับภัยของโควิด-19 แล้วก็ตามครับอย่างไรก็ตามในส่วนของเศรษฐกิจนั้นตอนนี้อยู่ในภาวะที่น่าห่วงจากที่เห็นกันได้ว่าดัชนีหุ้นต่างๆตกต่ำอย่างต่อเนื่องและสายการผลิตต่างๆต้องหยุดชะงักรวมทั้งอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวที่หยุดนิ่งทั้งหมดนี้กำลังจะกลายมาเป็นประเด็นสำคัญที่อาจทำให้ประชาชนเริ่มสูญเสียความเชื่อถือในรัฐบาลปัจจุบันซึ่งชูเรื่องสภาพเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งเป็นนโยบายหลักมาตลอดนับตั้งแต่เกิดการระบาดของโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่ในจีนเมื่อปลายปีที่แล้วโรงงานนับไม่ถ้วนทั่วโลกต้องปิดตัวลงส่วนร้านอาหารต่างๆโรงละครและโรงภาพยนตร์ก็ประสบปัญหาลูกค้าลดลงอย่างมากมายขณะที่รายการแข่งขันกีฬาหลายรายการก็ต้องถูกยกเลิกไปและสายการบินต่างๆตัดสินใจระงับหรือยกเลิกเที่ยวบินเพิ่มขึ้นเรื่อยๆรายงานข่าวระบุครับว่าอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวนั้นมีสัดส่วนการจ้างงานทั่วโลกอยู่ที่ราวร้อยละ10หรือประมาณ319ล้านตำแหน่งซึ่งทั้งหมดอยู่ในภาวะที่มีความเสี่ยงที่จะต้องถูกกระทบหนักจากวิกฤตครั้งนี้ครับในส่วนของประเด็นการเมืองนั้นนักวิเคราะห์มองว่าผู้สมัครซึ่งเป็นตัวแทนพรรคเดโมแครตเข้าชิงตำแหน่งประธานาธิบดีทางวุฒิสมาชิกเบอร์นีแซนเดอร์สและอดีตรองประธานาธิบดีโจไบเดนมีโอกาสที่จะได้เสียงสนับสนุนจากประชาชนมากขึ้นครับเนื่องจากตัวแซนเดอร์สเองมีนโยบายหาเสียงที่เสนอการให้บริการสาธารณสุขฟรีแก่ชาวอเมริกันส่วนตัวไบเดนนั้นเคยมีประสบการณ์ในการรับมือวิกฤตต่างๆมาแล้วอย่างไรก็ดีก่อนที่จะเกิดการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐในเดือนพฤศจิกายนนี้ปัญหาโควิด-19ยังเป็นประเด็นที่บางฝ่ายเริ่มแสดงความกังวลครับว่าอาจทำให้กระบวนการต่างๆที่เกี่ยวข้องทั้งการออกหาเสียงและการพบปะประชาชนรวมทั้งการลงคะแนนของประชาชนในอนาคตอาจจะต้องถูกเลื่อนหรือยกเลิกไปได้ถึงแม้จะมีความหวังครับว่าอุณหภูมิที่สูงขึ้นในฤดูร้อนอาจจะช่วยลดความรุนแรงหรือแม้กระทั่งหยุดการแพร่กระจายของไวรัสนี้ได้นพรัตน์ ชัยเฉลิมมงคล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
เรื่องเกี่ยวกับการเมืองอีกด้านหนึ่งนะครับวันนี้คือวันพระราชบดีวุฒิสมาชิกหญิงอลิซาเบธวอร์เรนของพรรคเดโมแครตประกาศยุติการลงแข่งเป็นตัวแทนพรรคเพื่อเข้าชิงชัยตำแหน่งประธานาธิบดีหลังจากที่เธอทำผลงานได้ไม่ดีในการเลือกตั้งขั้นต้นของพรรคที่เรียกว่าซูเปอร์ทิวส์เดย์เมื่อวันอังคารโดยเฉพาะอย่างยิ่งในรัฐของเธอเองคือรัฐแมสซาชูเซตส์อย่างไรก็ตามวุฒิสมาชิกหญิงอลิซาเบธวอร์เรนยังไม่ได้ประกาศว่าเธอนั้นจะให้ความสนับสนุนผู้สมัครคนใดของพรรคเดโมแครตระหว่างส.ส.ระหว่างวุฒิสมาชิกเบอร์นีแซนเดอร์สกับอดีตรองประธานาธิบดีโจไบเดนซึ่งกำลังแข่งขันการเป็นตัวแทนของพรรคอยู่ในขณะนี้วุฒิสมาชิกหญิงอลิซาเบธวอร์เรนกล่าวด้วยว่าเธอไม่เสียใจที่ทำคะแนนได้ไม่ดีในการเลือกตั้งขั้นต้นของพรรคเดโมแครตในรัฐแมสซาชูเซตส์ของเธอเองแต่ก็เป็นเรื่องน่าเสียดายที่โอกาสซึ่งสตรีจะเข้าเป็นประธานาธิบดีสหรัฐนั้นคงจะต้องรอไปอีกอย่างน้อย4ปีครับในอีกด้านหนึ่งนะครับเมื่อคืนวันพุธคือเมื่อวานนี้ฮิลลารี คลินตันอดีตผู้เป็นตัวแทนของพรรคเดโมแครตลงชิงตำแหน่งประธานาธิบดีบอกปัดความเป็นไปได้ที่เธอจะลงสมัครร่วมกับอดีตประธานาธิบดีรองประธานาธิบดีโจไบเดนในฐานะรองประธานาธิบดีหากโจไบเดนได้รับเลือกเป็นตัวแทนพรรคลงชิงตำแหน่งดังกล่าวในการเลือกตั้งทั่วไปครับเรื่องเกี่ยวกับการเลือกตั้งในอิสราเอลบ้างนะครับหลังจากการนับคะแนนเลือกตั้งทั่วไปครั้งที่3ของอิสราเอลในรอบ6ปีแสดงออกมาแล้วนะครับก็ยังไม่มีพรรคใดที่ได้เสียงข้างมากพอที่จะจัดตั้งรัฐบาลได้ด้วยตัวเองโดยถึงแม้ว่าพรรคลิคุดของนายกรัฐมนตรีเนทเบนจามินเนทันยาฮูจะได้เสียง36เสียงและสามารถรวบรวมเสียงจากพรรคอื่นได้5เป็น58เสียงก็ตามแต่ก็ยังขาดอยู่อีก3เสียงนะครับจึงสามารถจะจัดตั้งรัฐบาลได้ในสภาซึ่งมีเสียงทั้งหมด120เสียง พรรคที่สามารถจะจัดตั้งรัฐบาลอิสราเอลจะต้องมีเสียงสนับสนุนในสภาอย่างน้อย61เสียงครับคุณกำลังฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันก่อนจะไปฟังรายงานธุรกิจนะครับวันนี้ดัชนีหุ้นสหรัฐปิดตัวลดลงกว่า 3% ก็นับเป็นสัปดาห์ที่ราคาหุ้นในสหรัฐมีความผันผวนอย่างมากทั้งขึ้นและลงวันนี้ดาวโจนส์ปิดตัวต่ำลง970จุดปิดที่ 26,121 Nasdaq ลดลง279จุดปิดที่ 8,739 Standard & Poor's ก็ตกลง106จุดปิดตัวที่ 3,024 ครับช่วงต่อไปคุณนีทิการกำลังวันรวบรวมรายงานธุรกิจด้านอื่นมาเสนอเพิ่มเติม
ค่ะเริ่มต้นค่ะธุรกิจวันนี้กันด้วยองค์การที่ประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการค้าและการพัฒนาหรืออังทัดประเมินความเสียหายจากโคโรนาไวรัสต่อภาคการส่งออกทั่วโลกว่าจะสูญเสียมากถึง 50,000 ล้านดอลลาร์หรือราว1ล้านล้านกับอีก 500,000 ล้านบาทเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะคะและเตือนว่าทั่วโลกต้องเตรียมรับมือกับสถานการณ์ที่เลวร้ายกว่านี้หากโควิด-19 ยังระบาดต่อเนื่องนางพาเมล่าแฮมิลตันหัวหน้าฝ่ายการค้าระหว่างประเทศของอังทัดบอกว่า 20% ของการผลิตและการค้าทั่วโลกยังต้องพึ่งพาจีนซึ่งตอนนี้เป็นศูนย์กลางการระบาดของโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่และจะส่งผลกระทบต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจโลกอย่างหนักโดยเฉพาะสหภาพยุโรปสหรัฐญี่ปุ่นเกาหลีใต้และเวียดนามนะคะทั่วโลกตอนนี้เริ่มแสดงความกังวลถึงการระบาดของโคโรนาไวรัสในอินเดียค่ะที่มีประชากรมากที่สุดเป็นอันดับ2ของโลกโดยล่าสุดนั้นอินเดียพบผู้ติดเชื้อเกือบ30คนภายในสัปดาห์เดียวนะคะและทางการอินเดียเริ่มมีนโยบายในการรับมือกันบ้างแล้วอย่างเช่นการยกเลิกการประชุมเศรษฐกิจกับสหภาพยุโรปการปิดโรงเรียนประถมทั่วกรุงนิวเดลีจนถึงสิ้นเดือนนี้และเพิ่มจุดตรวจคัดกรองผู้โดยสารที่สนามบินทั่วประเทศแต่อีกด้านนึงก็มีความกังวลถึงการจัดการระบบสาธารณสุขของอินเดียค่ะซึ่งรวมถึงความเสี่ยงในการขาดแคลนยาชื่อสามัญจากการที่อินเดียเป็นผู้ผลิตยาชื่อสามัญที่สำคัญในตลาดโลกแต่อินเดียต้องนำเข้าวัตถุดิบเพื่อผลิตยาจากประเทศจีนถึง 70% ซึ่งคาดกันว่าจะกระทบกับปริมาณของยาแก้ปวดยาปฏิชีวนะและวิตามินบางประเภทที่ผลิตจากอินเดียนะคะต่อกันที่สายการบินสัญชาติอังกฤษ Flybe ประกาศภาวะล้มละลายเมื่อวันพฤหัสบดีและกลายเป็นสายการบินรายแรกของอังกฤษที่ต้องปิดกิจการจากสถานการณ์การระบาดของโคโรนาไวรัสที่ทำให้ความต้องการการท่องเที่ยวลดลงอย่างหนักในช่วงนี้นะคะสายการบิน Flybe ยื่นขอล้มละลายและปิดกิจการหลังจากที่รัฐบาลอังกฤษปฏิเสธที่จะให้ความช่วยเหลือสายการบินดังกล่าวเมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมาบวกกับยอดการเดินทางโดยเครื่องบินที่ลดลงอย่างหนักท่ามกลางวิกฤตโควิด-19 ซึ่งนอกจากจะกระทบกับพนักงานราว 2,400 ตำแหน่งแล้วยังกระทบกับเที่ยวบินเชื่อมต่ออังกฤษกับหลายประเทศในยุโรปที่ Flybe ให้บริการอยู่นะคะและกระทบกับนโยบายของนายกรัฐมนตรีบอริส จอห์นสันของอังกฤษที่ตั้งเป้าจะลงทุนในการเชื่อมโยงระบบขนส่งในภูมิภาคด้วยนะคะข้ามาที่วุฒิสภาสหรัฐเตรียมเสนอแผนห้ามเจ้าหน้าที่รัฐใช้แอปพลิเคชัน TikTok ในอุปกรณ์สื่อสารของรัฐบาลสหรัฐหวั่นกระทบความมั่นคงนะคะโดยสว.จอร์จฮอลลี่จากรัฐมิสซูรีผู้เสนอนโยบายนี้บอกว่าแอปพลิเคชันยอดฮิตจากจีนนี้จะเก็บข้อมูลของผู้ใช้เอาไว้และมีความเป็นไปได้ที่อาจนำข้อมูลเหล่านี้ไปให้กับรัฐบาลจีนซึ่งถือเป็นความเสี่ยงต่อความมั่นคงกับชาวอเมริกันเป็นอย่างมากแต่ไม่ได้ระบุว่าจะเริ่มผลักดันกฎหมายดังกล่าวเมื่อไหร่นะคะโดยมาตรการห้ามเจ้าหน้าที่รัฐใช้แอปพลิเคชันนี้เคยมีผลบังคับใช้กับกระทรวงสำคัญอย่างกระทรวงกลาโหมและกระทรวงต่างประเทศของสหรัฐไปแล้วด้วยนะคะต่อกันที่ช่วงไม่เลือกงานไม่ยากจนค่ะคณะทำงานของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เตรียมออกวีซ่าเพื่อจ้างแรงงานจากต่างประเทศเพิ่มอีก 35,000 ตำแหน่งท่ามกลางภาวะตลาดแรงงานที่เริ่มจะตึงตัวในอเมริกานะคะทางการสหรัฐจะออกวีซ่า H2B ให้แรงงานต่างชาติเข้ามาทำงานชั่วคราวนอกภาคการเกษตรอีก 35,000 ตำแหน่งเพิ่มจากจำนวนวีซ่าชนิดเดียวกันที่ออกให้แรงงานต่างชาติราว 66,000 ตำแหน่งทุกปีตามการเปิดเผยของกระทรวงความมั่นคงแห่งมาตุภูมิสหรัฐนะคะวีซ่า H2B จะเอื้อให้ชาวต่างชาติสามารถเข้ามาทำงานในอเมริกาได้ในระยะเวลาที่น้อยกว่า1ปีในภาคก่อสร้างงานดูแลสวนการโรงแรมร้านอาหารโรงงานแปรรูปเนื้อสัตว์และอาหารทะเลซึ่งกำลังเป็นที่ต้องการในตลาดแรงงานอเมริกันค่ะ ส่งท้ายค่ะธุรกิจวันนี้ที่พิพิธภัณฑ์ลูฟในกรุงปารีสได้กลับมาเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าชมอีกครั้งหลังจากปิดตัวไปชั่วคราวนะคะแต่มาพร้อมกับนโยบายใหม่ในการไม่รับเงินสดในการซื้อตั๋วเข้าชมพิพิธภัณฑ์ซึ่งเป็นหนึ่งในมาตรการป้องกันการระบาดของโคโรนาไวรัสตามรายงานของ AP นะคะพิพิธภัณฑ์ลูฟที่ได้ชื่อว่าเป็นพิพิธภัณฑ์ยอดนิยมที่สุดในโลกนำมาตรการงดรับเงินสดมาใช้เป็นการชั่วคราวเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับพนักงานให้กลับมาทำงานได้อีกครั้งในวันพุธนะคะหลังจากที่พนักงานที่นั่นแห่หยุดงานกันตั้งแต่วันอาทิตย์เพราะกลัวว่าจะติดโคโรนาไวรัสจากนักท่องเที่ยวที่มาเยือนค่ะไม่เพียงแต่พิพิธภัณฑ์ลูฟนะคะที่เริ่มหวาดกลัวเรื่องการใช้ธนบัตรว่าอาจจะเป็นต้นตอของการติดเชื้อไวรัสโคโรนาเพราะพนักงานประจำพระราชวังแวร์ซายแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมอีกแห่งในฝรั่งเศสก็เริ่มกังวลถึงการหยิบจับธนบัตรและตั๋วเข้าชมพิพิธภัณฑ์ในช่วงการระบาดของโคโรนาไวรัสค่ะอย่างไรก็ตามมาตรการนี้อาจจะขัดกับข้อกำหนดของแบงก์ชาติฝรั่งเศสที่ย้ำว่าทุกห้างร้านทั่วประเทศไม่มีสิทธิ์ปฏิเสธการใช้จ่ายด้วยเงินสดเอาเป็นว่าในระยะนี้ก็ต้องห่างกันสักพักกับการสัมผัสเงินสดไปก่อนนะคะและนี่คือข่าวธุรกิจที่นำมาฝากกันในวันนี้ดิฉันนีที่การกำลังวัน VOA วอชิงตัน
คุณผู้ฟังกำลังติดตามข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันส่งท้ายกันด้วยเรื่องเทคโนโลยีนะครับในยุคสมัยของการระบาดของโคโรนาไวรัสการสัมผัสจับต้องสิ่งต่างๆเป็นเรื่องที่ต้องพึงระวังแต่นักวิทยาศาสตร์กลุ่มหนึ่งนะครับได้ประสบความสำเร็จในการทดลองเทคโนโลยีใหม่ที่สามารถใช้คลื่นสมองเพื่อควบคุมและสั่งการเครื่องมือบางอย่างได้และอาจจะเป็นความหวังของคลื่นลูกใหม่ของเทคโนโลยีในอนาคตคุณนพรัตน์ชัยเฉลิมมงคลนำรายงานของเอลิซาเบธลีผู้สื่อข่าว VOA ที่ส่งมาจากนครลอสแองเจลิสเกี่ยวกับเรื่องนี้มาเสนอส่งท้ายครับ
นักวิจัยจากบริษัทที่ได้รับการสนับสนุนจากสถาบัน Harvard Innovation Lab คือทีมที่สามารถคิดค้นและประดิษฐ์อุปกรณ์ที่เชื่อมต่อคลื่นสมองของมนุษย์เข้ากับเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ได้ก่อนใครครับตัวอย่างสิ่งประดิษฐ์ที่ทีมนำมาเสนอมีอาทิของเล่นรถแข่งที่ผู้เล่นไม่ต้องใช้มือจับคันบังคับหรืออุปกรณ์อื่นใดนอกจากสวมที่รัดศีรษะซึ่งผลิตโดยบริษัท Brainco นี้นะครับและที่รัดศีรษะนี้มีตัวเซนเซอร์ที่มีส่วนประกอบของวัสดุไฮโดรเจลหรือโพลิเมอร์ชนิดหนึ่งทำให้สามารถอ่านคลื่นไฟฟ้าสมองของผู้สวมใส่ได้แม็กซ์นิวลอนประธานบริษัทเรนโคกล่าวว่าอุปกรณ์นี้ทำหน้าที่ประเมินความมีสมาธิของผู้เล่นเพื่อช่วยคนคนนั้นสามารถเรียนรู้การตั้งสมาธิหรือผ่อนคลายได้
If you're really focused, your brain activity looks a certain way. If you're really calm and relaxed, you can imagine that perhaps your brain activity looks a little different. So we're picking up on these differences and quantifying them on a scale from.
Newland บอกว่าเมื่อผู้ใช้งานอุปกรณ์นี้มีสมาธิคลื่นสมองก็จะมีรูปแบบแบบนึงและยิ่งมีความสงบนิ่งและผ่อนคลายคลื่นสมองก็จะเปลี่ยนรูปแบบไปอีกแบบนึงทีมงานจึงคำนวณความแตกต่างของรูปแบบคลื่นสมองดังกล่าวและแปลงเป็นค่าตัวเลขตั้งแต่0ถึง100ซึ่งหมายถึงความผ่อนคลายเต็มที่ไปจนถึงการมีสมาธิขั้นสูงสุดซึ่งเป็นค่าที่ช่วยส่งพลังขับเคลื่อนรถแข่งให้เข้าเส้นชัยเป็นที่1ได้สำเร็จครับนอกจากนี้นักวิจัยยังออกแบบอุปกรณ์จับและอ่านค่าคลื่นสัญญาณไฟฟ้าจากกล้ามเนื้อซึ่งอยู่ในรูปแบบของอุปกรณ์แขนขาเทียมที่มีส่วนประกอบเป็นหน่วยประมวลผลและตัวเซ็นเซอร์ด้วยรายงานข่าวบอกครับว่าการทดสอบอุปกรณ์แขนเทียมกับผู้ร่วมทดลองซึ่งเป็นชายชาวจีนคนหนึ่งที่ประสบอุบัติเหตุแขนขาดทำให้เจ้าตัวสามารถจับผู้กันเขียนตัวหนังสือจีนได้เหมือนคนปกติเพียงใช้สมองบังคับนิ้วเทียมให้ขยับเท่านั้นนิวรอนแห่งบริษัทเบรนโคบอกด้วยครับว่าเทคโนโลยีระบบเชื่อมต่อสำหรับคอมพิวเตอร์หรืออินเทอร์เฟซที่พัฒนาออกมาสำเร็จนี้แสดงให้เห็นถึงทิศทางการมีปฏิสัมพันธ์กันระหว่างมนุษย์และจักรกลที่จะเกิดขึ้นต่อไปในอนาคต
Technology maybe decades ago we manipulated it with our hands think about a light switch then we had the iPhone it's a touch screen right? The integration between humans and technology is a bit more smooth. Now we're all using voice. What's the
temperature? นิวลันบอกว่าเมื่อไม่กี่ทศวรรษก่อนมนุษย์เราเริ่มควบคุมเทคโนโลยีด้วยการใช้มือเช่นใช้นิ้วเปิดปิดสวิตช์ไฟต่อมาก็เป็นเทคโนโลยีสัมผัสหน้าจออย่างกรณีโทรศัพท์ iPhone และปัจจุบันคนเราเริ่มคุ้นเคยกับการใช้เสียงสั่งงานแล้วดังนั้นในอนาคตคงไม่ใช่เรื่องน่าแปลกที่จะเห็นการใช้สมองสั่งงานเครื่องจักรกันอย่างเต็มรูปแบบได้ยินกันเช่นนี้แล้วอีกไม่นานเราคงได้เห็นการใช้เทคโนโลยีรุ่นใหม่ๆที่ให้ผู้บริโภคใช้เพียงความคิดเพื่อทำให้ชีวิตสะดวกสบายยิ่งขึ้นไปอีก
แต่ความคิดถึงมันหาไม่ไหวมันคงหาไม่ไหวคิดถึงยังไงก็ยังคิดถึงเธออยู่
ผมนพรัตน์ชัยเฉลิมมงคล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
แต่เมื่อฉันเหงาเมื่อไรในใจฉันมีแค่เพียงเธอ
จบข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้ผมจำเริญตันสมุนครับ
Voice of America Washington
ครับและที่จบไปก็คือรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หากคุณผู้ฟังต้องการฟังรายการในวันนี้อีกครั้งสามารถเข้าไปได้ที่เว็บไซต์ voathai.com และคลิกที่โปรแกรมของเราครับ
และถ้ามีเวลาว่างเสาร์อาทิตย์อย่าลืมแวะมาฟังสุดสัปดาห์กับ VOA เช้าวันเสาร์ซึ่งเราจะมีคุยกันบันเทิงสำหรับหนังใหม่ประจำสัปดาห์กับภาษาอังกฤษสำนวนอเมริกันทุกเช้าวันอาทิตย์ตามเวลาในประเทศไทยติดตามฟังย้อนหลังได้จากเว็บไซต์ของเราเช่นกันครับ
และสำหรับคุณผู้ฟังที่ชอบเรียนรู้ภาษาอังกฤษตอนนี้เรามีคอลัมน์พิเศษLet's Learn English ซึ่งเปิดโอกาสการเรียนรู้และฝึกทักษะภาษาอังกฤษในรูปแบบที่ถูกออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญตามมาตรฐานการศึกษาของอเมริกาเพื่อให้เนื้อหาเหมาะสมสำหรับผู้เริ่มเรียนภาษาอังกฤษ
ครับเราจะมีวิดีโอที่จัดทำขึ้นเป็นพิเศษสะท้อนเรื่องราวหลากหลายตั้งแต่ชีวิตคนไทยในสหรัฐไปจนถึงเหตุการณ์สำคัญต่างๆที่เกิดขึ้นในอเมริกามาเสนอเป็นประจำซึ่งติดตามได้ทั้งทางเว็บไซต์ voathai.com Facebook และ YouTube VOA Thai ครับ
ไม่ใช่แค่นั้นนะคะเรายังมี Facebook Live ให้ชมการออกอากาศสดจากกรุงวอชิงตันและยังมี Instagram สะท้อนมุมมองสังคมและวัฒนธรรมอเมริกันบอกเล่าเรื่องราวที่น่าสนใจผ่านภาพถ่ายจากทั่วทุกมุมโลกให้แฟนรายการได้ฟอลโล่กันด้วยค่ะ